Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenkovića. Zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Vesna Tošović, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena knjizi razgovora Koste Dimitrijevića sa Milanom Kašaninom. Govorit ćemo o dobitnicima nagrade Mladi Dis, to su Jovan Popović, Bojan Marković i Maša Seničić, koji su govorili u Kulturnom centru Beograda. Zatim ćemo posvetiti pažnju gostovanju satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba i podsjetit ćemo se Nebojše Popova, a sve povodom naučnog skupa u čast Nebojše Popova koji je u toku u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Još jedan naučni skup održava se danas i to u spomen zbirci Pavla Beljanskog, a reč je o naučnom skupu posvećenom stotini godina od smrti Nadežde Petrović. Kada govorimo o tematu Zlatni presek posvećen vizualnim umetnostima, dve teme će biti u fokusu, izložba Art and Science i izložba Jelene Jureše u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba Art and Science se dešava u Kulturnom centru Beograda i večeras vas u Kulturnom centru Beograda očekuje poseban doživljaj. Toliko sadržaj onoga što možete čuti u naredne dva sata i ja vam preporučujem da ostanete uz talase Radio Beograda 2.
Where do I begin? Should I tell you how bad I need you now? Yeah, you're underneath my skin, but I'm confused. My head is spinning. Say my heart is passion under these conditions. I need a definition. It's the love that we're sharing. Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three.
Razgovori Koste Dimitrijevića sa Milanom Kašaninom objavljeni su u izdavačkoj kući Catena Mundi, a knjiga je predstavljena u kući Đure Jakšića, gde je bila Sonja Milovanović.
Početkom 1972. godine imao sam sreću da bliže upoznam književnika i naučnika doktora Milana Kašanina, jednog od najkulturnijih Srba iz Vojvodine, koji je često isticao: ja se nisam rodio samo u Belom manastiru, nego i u Novom Sadu i Beogradu, i u Parizu, i na putovanju po svetu. Tu ispovednu rečenicu Kašanin je zabeležio i u svojoj epohalnoj knjizi Slučajna otkrića, ali ja u svojim sećanjima na našeg najboljeg poznavaoca kulturno-istorijske prošlosti neću prenositi ono što je on napisao, nego što je meni povremeno kazivao tokom druženja u periodu od nepune decenije. Posebno je u ovom tekstu interesantna Kašaninova do danas neobjavljena životna ispovest snimljena magnetofonom prilikom našeg dugog razgovora pred publikom, poštovaocima njegovog značajnog književnog dela. Ovako započinje svoju knjigu književnik Kosta Dimitrijević, koju, pored već objavljenih razgovora sa srpskim istoričarem umetnosti, likovnim kritičarem i književnikom Milanom Kašaninom, dopunjuje i delovima iz svog radnog dnevnika, fragmentima koji tada nisu štampani, ali koji su oslikavali živo delo i vreme ovog pisca. Pre nego što čujemo od Koste Dimitrijevića kakav je Kašanin kao sabesednik bio, čujmo Nikolu Marinkovića, izvršnog direktora izdavačke kuće Catena Mundi, o razlozima da objave ovu knjigu.
2015. kada je knjiga izašla iz štampe, se navršila godišnjica od rođenja Milana Kašanina, a ove godine je 2016. jedan od važnijih godišnjica njegove smrti, tako da su se ta dva datuma sustekla i prosto bilo je prirodno da objavimo ovu knjigu razgovora sa Milanom Kašaninom, tim pre što je u pitanju jedan klasik naše literature i književnosti i kulture uopšte, koji ne samo da nema svoju ulicu u Beogradu, na primer, nego čak nema ni ozbiljnijih dela posvećenih upravo njemu. Te u tom smislu je ova knjiga Kosta Dimitrijevića, koju on sabrao svoje višegodišnje razgovore sa Milanom Kašaninom, koje je vodio u toku 9 godina, poslednjih 9 godina Kašaninovog života, je svojevrstan uvod u Kašaninovo delo, koje sadrži i njegovu biografiju, citate iz njegovih knjiga, razgovore o njegovim knjigama, kako su nastale njegove knjige, interesantni detalji o tome kako je stradao, kojim sve procesima, od strane koga, kako su mu odbijani rukopisi, šta je radio posle Drugog svetskog rata, kada je bio manje više progonjen. Tako da zaista jedan kratak, ali jezgrovit, ali celovit uvod u Kašaninovo delo, koji je prosto neophodan da bi se njegovom obimnom i značajnom opusu pristupilo, jer već je dovoljno vremena prošlo od njegove smrti da ga više ne uzimamo tako zdravo za gotovo i prosto čini nam se da se čitanju Kašaninovih dela mora prići ipak sa izvesnom pripremom.
Kakav je bio Kašanin kao sabesednik? Otvoren?
Da, on je do krajnosti otvoren. Meni su u stvari uplašili da je on jako veliki gospodin, kao zvali ga plemić duha, da pati od aristokratskih manira. Naprotiv, moj utisak nije bio takav. Ja sam vodio dosta takvih razgovora, recimo čak i nekoliko godina sa Ivom Andrićem po njegovoj želji. Međutim, po njegovoj želji sam, mislim, vodio i on je bio zatvoren, toliko težak to reći da mu vajte klještima. Međutim, kod Kašanina obratno, kao i kod Crnjanskog, oni su vrlo otvoreni ljudi, bili zanimljivi, spremni da odgovore na svako pitanje. Tako da s Kašaninom posle toga što je bilo u studentskom centru, odnosno psihijatrijskom domu, imao sam još niz razgovora raznim prilikama i to je sve opisano u toj knjizi koje jedno vreme, jedan deo je posvećen kaže, magnetofonskom snimku, a drugi odlomcima iz mog dnevnika. Tako da mislim, ja sam veoma zahvalan na toj predosetljivosti, na te jednog našeg zaista značajnog pisca koji je bio u senci slave, jer nisu ga posle rata mnogo cenili, odnosno bio je kažnjen, skoro dve decenije nije mogao da objavljuje. A zašto? Što je eto bio igrom slučaja kum kneza Pavla, krštavao mu je decu i vodio njegov muzej. A zaboravilo se da je on spaso tamo Miroslavo jevanđelje, sve zastave pukovske iz prošlog rata i na kraju sve slike najveće on je na vreme sklonio.
Jana Aleksić, saradnica Instituta za književnost i umetnost, koja radi doktorat o Milanu Kašaninu, o ovoj knjizi kaže.
Razgovori sa Milanom Kašaninom, Kosti Dimitrijevića, koji su najpre izašli u knjizi Vreme zabrana, pomogla je u nekoliko da shvatim prilikom izrade disertacije na koji način je Kašanin sagledavao kulturnu istoriju Srba, posebno kulturnu istoriju nove srpske književnosti, odnosno književnosti epohe romantizma, realizma i moderne. Ova knjiga Koste Dimitrijevića rasvetljava određena kulturno-politička, kulturno-istorijska, estetička, a boga mi egzistencijalistička stanovišta Milana Kašanina i kao takva jeste dragocen prilog proučavanju rada Milana Kašanina, ali istovremeno i kulturne istorije 20. veka.
Je suis
Kulturnom centru Beograda je u okviru 53. Disovog proleća, a Disovo proleće, podsjetit ću vas, odvija se u Čačku od 7. marta do 27. maja. Predstavljeni su dobitnici nagrade Mladi Dis. To su Jovan Popović, Bojan Marković i Maša Seničić, a sa dobitnicima nagrade Mladi Dis družio se Aleksandar Drobac.
Umetnički direktor manifestacije Disovo proleće Danica Otašević ističe da već 40 godina postoji konkurs za mlade pesnike, a Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka objavila je do sada 34 knjige mladih pesnika.
Kulturni centar Beograda po drugu godinu dozvoljava nam da dah Disovog proleća iz Čačka donesemo ovde u Beograd i večeras se predstavljaju naši laureati Jovan Popović, Bojan Marković i Maša Seničić. Maša Seničić je poslednji prošlogodišnji laureat, a upravo za 20 dana znaćemo ko je dobitnik ove nagrade za 2016. godinu i ko će poneti tu nagradu na 53. Disovom proleću. Kraj Disove svečanosti traju do kraja maja, znači 27. dodeljujemo nagradu Tomislavu Marinkoviću, to je Disova nagrada za životni opus savremenog pesnika, ali također da ćemo znati i ko je dobitnik ove nagrade Mladi Dis i ko je, kažem, nova zvezda na tom pesničkom nebu Srbije.
Jovan Popović, glumac i pesnik, dobitnik je nagrade Mladi Dis 2001. godine. Za knjigu Godine večnosti, objavljenu u Čačku, dobio je 2002. nagradu Branko Radičević, koju dodeljuje Društvo književnika Vojvodine. Popović je rođen u Pančevu, radi kao glumac u pozorištu Lutaka Pinokio, gde je dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada. Drugu knjigu pesama Gautamina sazvežđe objavio je 2015. godine u izdanju Udruženja književnika i književnih prevodilaca u Pančevu.
Moja prva knjiga pesama Godine večnosti objavljena je ispred Gradske biblioteke Čačak, Vladislav Petković Dis. Ujedno taj prvi pesnički rukopis koji sam imao prilike da podelim sa Čačanima poneo je i Brankovu nagradu u Sremskim Karlovcima 2002. godine. A ove godine, 2016. zajedno sa svojim prijateljima ispred manifestacije, promovisaću i drugu knjigu pesama koja je izašla u ediciji Najbolja književnika i književnih prevodilaca u Pančevu, tako da ovom prilikom ćemo imati prilike da vidimo jedan opus koji je bio ispred mene kao mlađih pesnika i jedno koji je već sazreo u jedan ozbiljan pesnički rukovet.
Rukopis Bojana Markovića za prvu pesničku zbirku nagrađen je na Disovom konkursu 2013. godine, pa mu je Gradska biblioteka u Čačku štampala knjigu Riba koja je progutala svet. Marković radi kao profesor književnosti i veoma je aktivan u umetničkoj grupi Prosut iznutra.
Drago mi je što je ovogodišnja dobitnica Disovog nagrade Mladi Dis na Disovom proleću, Maša Seničić, dobila nagradu i na neki način svojom knjigom afirmisala već afirmisanu nagradu. U tom smislu me raduje da večeras govorimo o ovoj nagradi koja je meni lično značila u smislu da je napravila jedan presek onoga što sam do tada pisao i ono što ću dalje pisati.
U iščekivanju ovogodišnjih dobitnika nagrade na 53. Disovom proleću prilog završavamo sa laureatom za 2015. godinu Mašom Seničić.
U tom trenutku kada sam dobila, kada me Danica zvala, kada sam shvatila da je to deo jedne baš ozbiljne dugogodišnje manifestacije i da su razni vrlo značajni ljudi dobili i Disovu nagradu i Mladi Dis, negde mi je tek onda to zapravo postalo važno i Voja Karanović, pesnik koji je bio predsednik žirija, mi je dosta pomogao da zbirka već imala oblik koji ima sada, ali mi je pomogao da neke pesme izbacim, da se sa tim sadržajem nekako uhvatim u koštaci i hvala mu stvarno na tome. On je napisao i pogovor koji mislim da je jako dobar, tako da sam ja sada zadovoljna. Naravno, kao i svi, onog trenutka kad knjiga izađe, već mislite da ste prerasli, ali mislim da je to dobra prva knjiga i drago mi je da je baš izašla u tokovima.
The moon is round. and the wolves are howling on hunting ground. My pack is waiting. We will never know why we were chosen by fate to perform all the rites that turned love into hate. I'll see you grin when I pass you by. I'll hear you curse my name.
Satirično kazalište Kerem Puh iz Zagreba gostuje dva dana u ateljeu 212, sa glumcima je došao i upravnik Duško Ljušina, a sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Prvi izbor večerašnje predstave predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Satiričko kazalište Kerem Puh radilo je povodom 50 godina svoga postojanja. Morali smo raditi jednog od najistaknutijih hrvatskih komediografa, pisaca satiričko-komediografske literature Ive Brešana. Radili smo i te godine političko vjenčanje osnivača kazališta Kerem Puh Fadila Hadžića. Ivo Brešan je nezaobilazni dramski pisac, pa moglo bi se reći u Europi. Pa skoro sve jedna evropska zemlja imala je premijeru ovog komada. Ove godine je 400 godina Šekspirovih, pa se na neki način i u tu proslavu ukrapa naš Hamlet i to je bio neki, da tako kažem, pandan sutrašnjem komadu. Dolazimo sa danas živim najznačajnijim hrvatskim kazališnim piscem. U režiji njegovog sina, poznatog filmskog redatelja u Hrvatskoj, Vinka Brešana. Da bi na neki način imali ravnopravni jedan odnos, sutra dolazimo sa sigurno danas živućim najznačajnijim srpskim kazališnim piscem, akademikom Duškom Kovačevićem. I sutra igramo maratonce koji su u Zagrebu sjajno primljeni. Jedno vrlo specifično čitanje toga komada srpske redateljice Ive Milošević. Scenografiju je radio Gorčin Stojanović i kostimografiju predstave je radio Leo Kulaš, jedna slovensko-srpsko-hrvatska kombinacija koja se sutra predstavlja beogradskoj publici. Po večerašnjem prijemu ja sam izuzetno zadovoljan kako je beogradska publika primila našeg Brešana.
To sutra koje ste čuli, a koje najavljuje gospodin Duško Ljuština, je zapravo večeras na sceni Atelja 212, maratonci trče počasni krug. Čućemo sada Filipa Deterića, koji u predstavi igra ulogu Joce, odnosno Hamleta.
Ba je, velika je čast, kao prvo isto, da, od ta dva naša uspješna tate, pisca i sina i filmskog i kazališnog redatelja. Pa da, zapravo sam ono, kad me Vinko pozvao da, da radimo toga, ja sam inače ono iz Zagreba, tamo iz okolice Zagreba, pravo se sela i meni je kajkarsko normalni govor i sad, ja sam ja rekao, kad sam to pročitao, Vinko, ma nema šanse, pa kako, ja to neću moći govoriti nikad, ja ne brini se ti, bit će to dobro. Da, eto, a što se tiče same, mislim, predstava je fantastična, ima ono nekih, nije, jel, po Hamlet, ovdje je malo duhovitije sve to, ovi okolo seljani i sve to skupa, je malo opuštenija varijanta, ali dalje ima tu prekrasnih monologa, tekstova, svašta ima, uspona padova, a pogotovo svaki put nam je i u Novom Sadu kad dođemo, a i u Beogradu, guš nam je doći. To nam je ko mali maturalac kad čujemo idemo u Beograd. Oh,
Značajna je razlika između te dve scene, novosadske, odnosno u Srpskom narodom i ovdje u Ateljevu.
Da, je. Ono smo imali tamo jednu varijantu ogromne scene. Ova je čak isto veća nego naša, to sam skužio kad je počela predstava, kad smo krenuli jedan prema drugome hodat, ujebeni, još ima, još malo. Ali nema, naravno, evo ovo na kraju kad čujemo ovakav aplauz, naravno da je odmah i gušti. I nema ni umora, prekrasno, odlično, svaka čast.
Kao Anđa, odnosno Omelija, nastupila je Mija Anočić-Valentić.
Svaka nova scena ponovo iznenadi, i prilagodiš se i normalno kad gostuješ negdje, to je jedan poseban ushit. Koliko god da si ili umoran ili ti se ne da, jer zna se i nama glumcima ne dat, ali nešto te goni. Pogotovo baš u Beogradu i u Novom Sadu su stvarno bile dvije izvršne izvedbe. I ne znam, zato što i pametna je publika jako, jer on baš prate, nije da ono da se smiju samo na psovke.
Da, to je tekst koji inače i mi znamo i Novosađani znaju, pa naravno kako
da,
ne bi.
Čitali su Hamleta.
Čitali su Hamleta, gledali smo Ivu Brešana, međutim ovo je zanimljivo i ima svoju, čini mi se, posebnu specifičnost, ili je Vinko, sin je Brešanov, režirao. Znači da je umeo već negde, prvo i Vinko je sjajan kao lik i kao čovek,
da.
Drugo, iz kuće je i prema tome, čini mi se, moj je utisak da je za razliku od ostalih reditelja bio u mogućnosti da doda nešto posebno ovom.
Nešto je, tako je da, ili iz porodice, mislim, ja vjerujem, jer ja sam uskočila u predstavu, ja nisam bila prva postava, bila je moja kolegica Tihana Lazović, ali spletom okolnosti sam ja upala kako sam u angažmanu, ali da, vjerujem normalno da Vinko najbolje poznaje svog tatu i taj mentalitet i sve skupa, i tako da je sve to, sve s razlogom.
Is You just thank the
za filozofiju i društvenu teoriju, a u organizaciji ovog instituta traje u toku naše emisije naučni skup u čast Nebojše Popova. Reč je o sećanju na njega koji će na neki način na skupu govoriti njegovi prijatelji, saradnici, kolege i saborci Zagorka Golubović, Dragoljub Mićunović, Božidar Jakšić, Vesna Pešić, Vojislav Koštunica, Lino Veljak, Dragomir Olujić, Milan Subotić, a i mi se danas sećamo Nebojše Popova, pričamo o njegovoj poslednjoj knjizi, govori Marijana Radulović.
Svoju knjigu Kako smo dospeli do ovde Nebojša Popov objavio je, kako je rekao, zbog toga što nije red otići, a ne pospremiti sećanja na minuli život. Zato je ovaj posljednji pisani trag drugačiji, pisan bez akademskog načina i korištenja pisanih izvora. Nastojeći da odgovori na samozadato pitanje kakvi su bili njegovi dodiri s istorijom, konkretnim događajima, procesima i akterima, započinje od najranijeg sećanja godine 1948. i suđenja ujaku Dragoljubu Jovanovu, optuženom i osuđenom za pripadanje neprijateljskoj organizaciji i antidržavno delovanje. Iz današnje vizure jasno je da je reč o tipično montiranom procesu protiv velikih zemljoposednika. Od ove imovine ostala je samo kuća koju je Popov još za života ustupio na javno korištenje gradskoj čitaonici i lokalnom istorijskom arhivu za smeštaj njegovog legata, biblioteke od 10.000 svezaka. Istorijska sudbina njegove porodice spada u onaj tip koji obeležava znamenje imati pa nemati. Školovanje izdvaja kao ključno u odrastanju. Statiranje u lokalnom pozorištu, koje ga dovodi u dodir sa jednom važnom pojavom u našoj novijoj istoriji, s omladinskim radnim akcijama. U jesen 1949. sa lokalnim pozorištem odlazi na turneju po trasi izgradnje autoputa Bratstvo i jedinstvo. Uslediće sećanje na niz radnih akcija i prijateljstava koja su trajala decenijama, poput onog sa Ivanom Stambolićem, zatim studije prava u Beogradu i aktivnosti, usled koji se razvijaju kontakti sa ljudima koji su na različite načine obeležili jugoslovensku i srpsku istoriju, poput Aleksandra Rankovića i kasnije Slobodana Miloševića, koga je poznavao od 60. godina prošlog veka. Evo detalja iz tog sećanja. Decenijama ga nisam sreo. Sve dok nisam prihvatio molbu organizatora opozicionog Vidovdanskog sabora 1992. da kao član njihove delegacije pođem na pregovore s njim u povlačenju s vlasti. Ništa nije postignuto, rat se širio, opozicija je sve više nalikovala estradi. U sećanju Nebojše Popova najdublje ostaju teme koje se tiču lične slobode i slobode drugih ljudi. A opet, izgleda da mu je bilo jednostavnije izaći na kraj sa slobodom od strane dominacije, okupacije, kao i od zatečenih autoriteta, nego sa slobodom za. Ostalo je otvoreno pitanje za šta i za koga. Odričući se partijske karijere i puta ka vlasti, zadržao je interesovanje za politiku, ne odustajući od ispitivanja ličnog iskustva u dodiru sa okolnim svetom. Pravnik koji je ušao u sociologiju, u kojoj će ostaviti značajne naučne i aktivističke tragove. Krajem 50. godina, usled poznatih istorijskih okolnosti, dolazi do izvesnog oslobađanja, vidljivog ne samo u naučnim radovima, nego i u angažovanoj umetnosti, književnosti, pozorištu, filmu. Promenama je naročito doprinela obnova pojma slobode. U jugoslovenskoj sociologiji i filozofiji uvelike se raspravljalo o ulozi ljudskog stvaralaštva u istoriji. Najstimulativnije je bilo otvaranje kulture prema svetu. Sociometrijski posmatrano, kaže Popov, oko jedinki su nastajali grozdovi, kao u kultivisanom vinogradu. Tako je nastajala šira društvena mreža koja se nije ograničavala samo na verbalne komunikacije. Negovan je kosmopolitski duh koji je nadilazio generacijske, profesionalne i etničke međe. Ova knjiga nesumnjivo ostaje dragocena za anale društvene istorije i preko osobenog ličnog životnog puta otvara veliku i značajnu temu. Zbog čega društvene nauke tokom prošlog veka, a ni do dan danas, nisu pokazivale interesovanje za sukobe u društvu? Sudeći po iskustvima Nebojše Popova, lagodnije su živeli svi oni koji su izbjegavali neugodne teme. Naime, nemešanje u politiku obilato se nagrađivalo, podjednako i u realnom socijalizmu i liberalnom kapitalizmu. A kada se prihvati ideologizovana slika društva, sukobi prestaju da se posmatraju kao sastavni deo javnog života, već se smeštaju u domen patologije. Potežu se u pravilu samo i tek onda kada se ide na kompromitaciju i rušenje rivalskog sistema. Zaključno sa ovom svojevrsnom društvenom autobiografijom Moje vreme i ja ili spisom Kako smo dospeli do ovde 1939-2015, Nebojša Popov ostaje jedan od najznačajnijih mislilaca u našoj savremenoj istoriji. Autoritet sa pokrićem.
Your memory. Can you count the
Kao centralno završno dešavanje obeležavanja 100 godina od smrti Nadežde Petrović, danas u spomen zbirci Pavla Beljanskog traje naučni skup posvećen Nadeždi Petrović. Reč je o naučnom skupu koji je regionalnog karaktera i koji naravno organizuje spomen zbirka Pavla Beljanskog, zato je sa nama Jasna Jovanov iz spomen zbirke. Jasna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja moram da napomenem našim slušaocima da ovaj razgovor koji vodimo, vodimo u pauzi zapravo ovog naučnog skupa i da je on počeo još jutros u toku prepodnevnih časova, da se nastavlja do kasno popodne i da je naučni skup već imao nekoliko tema i nekoliko govornika. Među njima su recimo bili dr. Igor Borozan, Saša Brajović, Sandi Bulimbašić, Simona Čupić, Andrej Smrekar. Dakle, veliki broj regionalnih govornika. Sama činjenica da je skup regionalan je nešto što je inovacija, da kažemo tako.
Pa pre svega inovacija je sama činjenica da je skup posvećen Nadeždi Petrović, to se još nije dogodilo kod nas, uprkos činjenici da je
za divno čudo, da.
Da, izuzetno mnogo izučavan umetnik. A sa druge strane, naš cilj je i bio da okupimo istoričare umetnosti, teoretičare, naučnike iz celog regiona, iz onih mesta gde se i manifestovala aktivnost Nadežde Petrović. Pa eto, upravo zbog toga i Sandi Bulimbašić, koja dolazi iz Splita, 1910. godine je Nadežda bila u Splitu i učestvovala na izložbi Medulića, kao i Andres Mekar iz Ljubljane, poznate su veze Nadežde sa slovenačkim umetnicima, ali ovako kada se to kaže, to sve zvuči jako jednostavno, ali zapravo su izlaganja, počeo od izlaganja Igora Borozana, koji se osvrnuo na minhenske izvore simbolizma u delu Nadežde Petrović. Znači, jedna oblast koja je sve aktuelnija u našoj istoriji umetnosti i oblasti istraživanja, simbolizam, mislim, kao oblast istraživanja, još je implementirana u delu Nadežde Petrović i zapravo je pokazao koliko su opravdane one ranije periodizacije s jedne strane dela Nadežde Petrović, a s druge strane koliko korekcija u okviru tih pojedinih perioda mi sada možemo da unesemo posmatrajući u drugom kontekstu njeno delo ili tražeći neke druge uticaje, izvore i manifestacije u Nadeždinom delu.
Da li se rad bavi, izvinjavam se, da li se rad bavi i paralelama, razjašnjavanjem tih paralela, stavljanjem u kontekst neke evropske umetnosti toga doba?
Pa samom činjenicom da je Nadeždin simbolizam povezan sa Minhenom, sa Arnoldom Becklinom, sa Štukom, sa Juliusom Eksterom i njegovim naznakama simbolizma, Nadeždin delo aktivnosti simbolističke se smeštaju u minhenski kontekst i zapravo predstavljaju jednu paralelnu liniju koja prati razvoj minhenskog simbolizma, što je posebno dragoceno u svetlu činjenice da su to Nadeždini radovi negde iz 1967. godine, znači, ili sa samog, iz perioda samog početka njenog rada, znači da je njenu pažnju privuklo nešto što je bilo izuzetno aktualno. Mi to znamo na kraju krajeva, ali ovo je još jedan dokaz koliko je ona bila aktualna u svojim umetničkim rešenjima. U tom smislu meni je se veoma dopalo izlaganje Sandi Bulimbašić, koleginice iz Splita, koja je govorila o nacionalnoj ideji kod Nadežde i Meštrović i na kraju zaključila kako je zapravo Nadežda bila više orijentisana na likovnu problematiku i kada je prikazivala neki motiv, ona je ipak u njemu tražila likovni aspekt, dok je Meštrović bio skloniji da prikaže idejni kontekst samog dela. I u tom smislu je prosto potvrdila ono što je Igor Borozan već u svom izlaganju rekao.
Čini mi se da je Simona Čupić posvetila pažnju temi koja može i ne mora, naravno, ali često je tumačena problematično veoma kada je reč o ideji nacionalnog u delu Nadežde Petrović, naročito iz ovog današnjeg rakursa ili rakursa možda 90-ih godina.
Pa, znate šta, taj pojam ideje nacionalnog je strahovito složen u delima naših umetnika, posebno Nadežde Petrović, ili ajde govorimo o umetnicama, ili Danice Jovanović, gde se zapravo s jedne strane kroz nacionalno izražava neki vid ženske emancipacije ili kod Nadežde umetničke emancipacije, ali koliko god Nadežda bila nacionalno angažovana, ona ipak u umetnosti tu ideju nacionalnog izražava pre svega kroz likovnost. To je nešto i kroz, kako da kažem, prikazivanje izvesnih arhetipova. Prvo na to se osvrnula Simona Čupić, na tu sliku sela, srbijanskog sela, srbijanskih predela, na aktualnu situaciju, recimo kako izgledao zaista život na selu, kako izgledao život žene na selu, kakvim se uslovima uopšte živelo, i da zapravo se to ne vidi na Nadeždinim slikama, na njima se vide narodne nošnje, vidi se taj kolorit, vidi se prosto jedan primer života, nekog idealizovanog ipak života narodnog.
To je taj dug je romantičarsko, je li tako, tradiciji?
Jeste. A zapravo istina je sasvim drugačija, ali mislim daleko šire objašnjenje naravno koje je iznala profesorka Čupić. Još jednu zanimljivu komparaciju je napravila prikazivanja nekih drugih predela u kojima su se našli naši umetnici, koje bi možda bile neke lepe destinacije za putovanja da one nisu bile isprovocirane ratovima, tako da je Mališa Glišić slikao Jedrene, Kosta Minićević Krv, Milan Milovanović Kapri i tako dalje. Znači, prikazivanje nekih alternativnih predela koji su prosto iznuđeni bili u to vreme.
I najzad ta veza sa slovenačkim umetnicima koja je izuzetno jaka, a koja je tema referata Andreja Smrekara.
Andrej Smrekar je inače istoričar umetnosti koji se bavio Richardom Jakopićem i Ivanom Groharom, osobama o kojima je Nadežda mnogo pričala, s kojima je bila vrlo bliska, vodila korespondenciju, i utoliko je zanimljivije da se prikaže ta geneza odnosa prijateljskih veza, umetničkih veza kroz prevashodno razvoj umetničkih udruženja kao što su Lada, kao što je manifestacija jugoslovenskih izložbi, kao što je Savez Lada, kao što je Srpsko umetničko udruženje, udruženje Medulić, udruženje Vesna, udruženje Sava, slovenačka udruženja. Vrlo interesantne, zapravo na kraju se je vrlo dobro objašnjeno šta su realno umetnici dobijali tom saradnjom, šta su eventualno gubili i kakvi su im bili ciljevi kada su se upuštali u saradnju.
Čini se jasna da zapravo Nadeždino delo kao da je pravi materijal, da kažemo tako, za jedan interdisciplinarni pristup koji je zapravo pristup savremen, koji je ono što se danas radi i u istoriji umetnosti, ali ne samo u istoriji umetnosti, nego i u istoriji fotografije, u zadužbinarstva.
Pa svakako, Nadežda je pre svega jedna strahovito kompleksna ličnost. Samo da pođemo od onoga čime se sve bavila, a to je samo početak druge etape, kako je sve to radila, kakve kontakte ostvarivala, to može da se vidi kroz njenu prepisku, koga sve ona pominje u prepisci, to je daleko više nego što se vidi u kritikama, nego što se zna iz istorije Kola srpskih sestara, iz one jedne Nadeždine drame na kraju krajeva koju je napisala, koja je meni lično veoma draga, bez obzira što literarno nije baš neko veliko delo. Sva ta kompleksnost izvire iz svakog gesta koji je ona učinila i pruža nam zapravo fantastičan materijal da se osvrnemo na Nadeždu Petrović upravo iz najrazličitijih aspekata i da njeno delo kontekstualizujemo u različitim okolnostima koje nam nudi moderna nauka, to je prosto neminovno. Ja sam u svom izlaganju koje će završiti ovaj skup i naslovila ovaj to o čemu ću govoriti, što nama danas znači Nadežda Petrović. Zapravo zaključak je da pravog odgovora nema i da njega, do njega tek treba doći upravo tako jednim složenim multidisciplinarnim pristupom.
Ja moram da kažem da će pored vas u popodnevnoj sesiji ovog naučnog skupa govoriti i Milanka Todić, Ana Šeparović, zatim Vladimir Krivošev, sa kojim ćete vi zajedno i napravili ste saradnju u vezi sa izložbom Valjevska bolnica, i naravno tu je i Radivoje Bojović. Dakle, kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom skupa?
Pa, meni se čini da su, da je pre svega skup odlično primljen, da su slušaoci bili veoma pažljivi, da su oduševljeni izlaganjima, i ja mislim da delim njihovo oduševljenje, čak možda malo emotivnije reagujem, ali mislim da su izuzetno dobra izlaganja bila, izuzetno dokumentovana, zanimljiva i naravno iznad svega moderno koncipirana jednim potpuno drugačijim načinom od onog koji je naša ustaljena istorija umetnosti najčešće prihvata, i to je posebna draž slušati ta izlaganja.
Pretpostavljam da ćemo čitati sve te radove, da će biti objavljen zbornik.
Radovi su već objavljeni. Zbornik je gotov.
To je rad u napred, je li tako?
To je rad u napred. To je jedan mali naš uspeh da taj zbornik realizujemo i da ga danas predstavimo.
I on će moći će da se nabavi u spomen zbirci Pavla Beljanskog, je li tako?
Naravno.
Jasna, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila ovo Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, gde se danas do kasnih popodnevnih sati odvija naučni skup posvećen Nadeždi Petrović.
Es hacer un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirá y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren. ¿Qué? Si nos llaman de todo, nos juzgan o no, que aquí solo contamos tú y yo. Y que si nos cierran las puertas, y que si nos culpan o no, y que si vivimos felices tú y yo. Tú piensas que exagero, quien van a hablar, adelante que hablen.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvono zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvono zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova
iz... Senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Zlatni presik. Zlatni presik.
U salonu Muzeja savremene umetnosti u toku je izložba Mira, skica za portret. Reč je o samostalnoj izložbi Jelene Jureše, koja živi i radi u Gentu, u Belgiji, gde trenutno radi doktorat na Fakultetu za umetnost i filozofiju Univerziteta u Gentu i na konzervatorijumu KASK sa fokusom na politike sećanja i zaboravljanja u Evropi 20. veka, jedna široka tema kojom se u parcijalnom vidu bavi i rad koji je predstavila. I upravo o ovom radu i radu Jelene Jureš razgovaramo sa kustosom izložbe Unom Popović i teoretičarkom umetnosti Anetom Stojnić. Dobar dan i dobrodošli sada ovako zvanično.
Dobar dan, hvala.
I evo, da počnemo zapravo o Jeleni Jureš i priču, možda da otvaremo od priče rada. Šta je zapravo ovaj rad? Multimedijalna instalacija, ali u sadržajnom smislu?
Izložba Mira, skica za portret Jelene Jureše, predstavlja multimedijalnu instalaciju. Meni je naime dosta bilo zanimljivo ovaj rad i sama saradnja sa Jelenom Jurešem. Mi smo se spojile pre jedno dve godine i pričale o ovome radu. Ona mi ga je prezentovala. Dakle, postoji jedan već dugi proces oko rada i promišljenja. Evo, došlo je do toga da 2016. ga predstavimo u salonu. To ujedno govori da je ovaj rad, koji zapravo podrazumeva pseudobiografiju Mirinu, dakle jedne relativno anonimne žene, o kome ćemo sada i kasnije malo produbiti tu temu oko rada, šta je i predstavljeno i šta predstavlja, kroz dva segmenta. Imamo segment u prvom delu izložbe su prateće fotografije ili fotografije koje možemo da vidimo kasnije i u imerzivnoj instalaciji, video instalaciji koja se nalazi u drugom delu izložbe. Moram da spomenem da sama umetnica Jelena Jureša je dosta zanimljiva ovako za rad i za nekako promišljenje. Zapravo njena praksa je dosta kompleksna. Ona se, da ovako uopšteno kažem, inače bavi strategijama identiteta, formiranjem identiteta, dakle to je jednog, kako žemo, i ljudskog obličja i ponašanja i performativnog, mogu da kažem, ali više u smislu ne telesnog, nego više tog preoblikovanja ljudskog ponašanja u svom radu. Kao što se Snežana spomenula, to je, njen rad se inače bavi strategijom i sećanja i zaboravljanja, i on u nekoj meri u ovim skorašnjim novijim radovima bavi se kompleksnim istorijama, društvenim istorijama Evrope pa i regiona. Ali, dakle, Mira, skica za portret je intimna jedna priča o jednoj ženi, ali prevashodno sada uvezana u samom radu. Dakle, se uspostavlja priča kroz dve paralele. U prvom delu video rada mi pratimo istoriju njene porodice i možemo da kažemo i društvene istorije u nekoj meri, to je stradanje, enormno stradanje bosanskih Jevreja, a zatim u drugom delu, to jest u drugom segmentu video rada, potpuno se umetnica fokusira na Miru, ličnost kao takvu.
E sad, na koji način Jelena Jureša konstruiše priču, odnosno kakav je njen umetnički postupak, kakav je odnos između dokumentarnog i onoga što je umetnički konstrukt?
Pa to je recimo jako jedan od veoma interesantnih aspekata Jeleninog rada i Jeleninog pristupa, i zbog toga i kažemo da je u pitanju pseudobiografija, jer iako ona uzima nešto što je jedna na izgled lična priča, i čak u tom video radu uzima taj jedan format koji bi bio taj nekakav, kako se to kaže, storytelling format, odnosno format pričanja priče, odnosno prenošenja priče, u suštini koji sam po sebi implicira jednu određenu vrstu intimnosti i određenu vrstu uspostavljanja empatičnog odnosa sa onim koji posmatra rad i koji prati film. Ono što je veoma važno je što ona na jedan vrlo suptilan način, upravo kroz način na koji vodi narraciju, uspostavlja taj odnos između ličnog i političnog, i u stvari ta priča postaje jedna mnogo šira društvena priča o jednoj čitavoj istoriji, jednom značajnom istorijskom periodu, naročito taj drugi deo rada koji se fokusira zapravo na taj period posle Drugog svjetskog rata, koji tretira tih 50 godina mira. I to je, iako je ime žene o kojoj je rad zbilje, odnosno nije jedina one imaju, ona prati čitavu tu porodicu zapravo, tako da, ali ime žene po kojoj je nazvan rad zbilja jeste Mira, ali to je između ostalog jedna vrsta igre reči, zato što se postavlja to pitanje šta je zapravo mir, šta znači taj period mira. Ona rad se završava Mirinom pogibijom 90. godine i znači tu se završava ta priča o njoj, znači vrlo nekako, iako prati ličnu biografiju, vrlo simbolično i za to pitanje, jer tada počinje, sledeće godine počinje sledeći rat na ovim prostorima. Tako da je u stvari kod nje postoji ta jedna vrsta vrlo jasne i svesne umetničke odluke da je u pitanju konstrukcija, da je to priča koja, iako ona radi sa arhivskim materijalima, ona tim materijalima pristupa veoma temeljno, kombinuje arhivske materijale i materijale koje je sama snimila, znači ona odlazi na lokacije koje prati zapravo u toj biografiji porodice i to su različite lokacije uglavnom u Bosni, koje ona onda integriše u taj rad i takođe u taj deo rada koji se odnosi na fotografije, ali je zapravo ono što ona čini kroz taj postupak konstrukcije jedne priče zapravo je i preispitivanje procesa istorizacije kao jednog konstruisanog procesa, jer u stvari svaki proces, svaka priča je konstrukcija i svaka istorija je konstrukcija, i u tom smislu kada tretiramo istorijski period, bilo da je to kroz umetnički rad kao što je u ovom slučaju, bilo da je kroz druge forme, u stvari ono što je jako uvek je tu pitanje te pozicije odgovornosti onoga koji uzima u datom trenutku tu arbitrarnu poziciju arhivatora.
Onoga koji čita istoriju.
Onoga koji čita istoriju i onoga koji samim tim određuje šta je u datom trenutku i datom kontekstu uključeno ili isključeno u određeno čitanje.
To je problem koji se, čini mi se, danas pojavljuje kao problem koji nije samo problem ovog prostora koji započinje 90. godina i uzrokovao je veliki broj problema, nego sada imamo na svetskom nivou ta velika pomeranja u smislu načina na koji se interpretira istorija, način na koji se uzimaju činjenice iz te istorije, na koji način se kombinuju, kako se čitaju i kako je to u funkciji sadašnjosti, odnosno građenja neke budućnosti.
Apsolutno, to je jako, jako aktualna tema i Jelena se također bavi time sada i u svom sledećem radu koji je taj njen doktorski rad. I naša saradnja u stvari je i počela preko tih razgovora oko tih tema, pre svega i povodom njenog tog sledećeg doktorskog rada u kom se ona također bavi tim genealogijama zaboravljanja u stvari i isključivanja. Ali to je svakako jeste jedna jako, jako važna i jako aktuelna tema, jer u stvari to je ono na interpretacija istorije je ono u odnosu na šta jedno društvo zapravo određuje šta su mu aktuelne vrednosti, kakav mu je identitet, šta je bilo i šta će biti. I to je u tom smislu, to je uvek povlači za sobom određenu ogromnu količinu odgovornosti u stvari kada se pristupa tim temama, a jeste vrlo problematično to što živimo u dobu kada se istorije vrlo često revidiraju na jako problematične načine, i to je uvek politički uzrokovano.
Govorili smo da priča rada Jelene Jureše teče na dva nivoa. Jedan je taj lični, a drugi je taj koji zahvata u stvari društveni segment. Kada i kako preovlađuje? Da li taj društveni na neki način proističe iz te lične ili šta dominira?
Pa zaista jeste specifično. Kao prvo, vi kad uđete u taj projekcioni deo, dakle gde se nalaze dva video rada koje su zapravo, možemo da kažemo, u nekoj mogućnosti mogla biti spojena. Dakle, sve to možda moglo biti jedan rad, ali ona ih jasno, jasno odvaja i postavlja u prostor gde vi isto tako kad gledate jedan, čujete onaj drugi iza. Znači, to ono što sam ispomenula na početku, to je imerzivna instalacija, znači oni se nekako sukobljavaju i prepliču zvuk, narativ jednog i drugog. Ali to je isto vrlo, vrlo promišljeno sređeno u tom smislu kad gledate jedan, vi imate odnos prema onome drugom, znači da vas tamo nešto, kažem, čeka da još dodatno vidite ili možda može i da utiče kao onaj nivo nečega podsvesnog, kao neki glas iza ili unutra koji vas gura u nekakva dalja promišljenja. Vrlo Snežana, ono što si pitala zapravo i ta društvena istorija koja ona provlači kroz rad ide paralelno sa tom ličnom, mogu da kažem, da nema potenciranog ni jednog ni drugog i vrlo Jelena to suptilno u stvari pravi jedno polje između, dakle ona ne ulazi u nostalgičnost i ne ulazi u nikakvo pričanje o nekakvoj traumatizovanoj prošlosti, znači ne bavi se traumama kao takvim, već nekako na izvesan način vrlo lepo potencira ili kao da se sam rad stoji između spojnica, između, upravo se formira između tih spojnica nostalgičnog i traumatičnog. Prvi deo je dosta, zapravo prvi deo potpuno posvećen Mirinim roditeljima Minki i Davidu. Minka je naime još uvek živa žena koja žive u centru Beograda, ima oko 90 godina, dakle to hoću da kažem da je, znam da je za publiku takva vrsta isto zanimljiva, da znaju da ipak o realnoj
osobi. To su živi ljudi.
Jeste reč, znači ide priča o njima, Minki i Davidu, o njihovim porodicama, Minka iz bogate muslimanske porodice iz Bosne, a David iz jevrejske porodice Perera iz Bosne. Oni se susreću u ratu, u Drugom svetskom ratu, u narodno-slobodilačkoj borbi na strani kao partizani. Tu se spajaju, zatim opet okolnosti ih razvajaju, kasnije se tek ponovo susreću. Međutim, nekako njihove sudbine se i menjaju, naravno usled svakakvih okolnosti, situacija koji su ih desile. Minka je naime teško bila povređena u tom ratu i imala tešku operaciju koja nju i fizički i psihički promenila, tako na neki način je i David na neki način jedva i prepoznaje. Tu se vidi i izvesno ono što sam rekla, Jelena ne pravi tu sentimentalnost, u stvari oko ljudi ne gradi tu sentimentalnu priču između muškog i ženskog. To su sad isto zanimljive na neki način, sada samo da napravim digresiju, kako se ona suptilno u radu bavi odnosima između muškog i ženskog, zatim žene i majke i deteta, ženskog deteta naspram oca, sina i majke i ostalog. Dakle, eto, taj prvi rad je više posvećen i stradanju zapravo te jevrejske porodice, pošto Davidova porodica je potpuno zaista neverovatno stradala u Drugom svetskom ratu i ona vrlo pažljivo faktografski i onako dugo narativno opisuje, to jest Jelena kroz tu arhivu to prezentuje, da bi u drugom radu, i sad je zanimljivo da taj prvi rad je potpuno u trećem licu se govori, znači narator priča o Minki Davidu ili zapravo o stradanju porodice Perera u trećem licu, dok kada se susrećemo sa drugim radom, gde zapravo priča kreće oko Mire, narator, zapravo naracija kreće sada u drugom licu. I vi sad vidite da je u pitanju govor sina prema majci. Dakle, to je u smislu ti si bila ovako, izgledala si ovako, ovako si se ponavljala. Dakle, vi vidite da je to jedna vrsta njegovog suptilnog osjećaja, mada u nekoj meri on ne ide isto prema toj sentimentalnosti, malo tu ima i nekog, ne mogu kažem maliciozno, nego ima jedne realne osnove odnosa njega prema majci. Tako da je vrlo zanimljivo na koji način se Mira formira u oba rada. Ona je između onoga ona i ti. Dakle, ona kao Mira i ti kao u tom personalnom ključu.
Pa to je onda ta priča o identitetu, na koji način se on formira u toj reakciji između unutrašnjeg i spoljašnjeg, ili tako?
Jeste, i ona se vrlo u tom radu se to prelaženje
između lica i to poigravanje sa licima između ja, ti, mi, koje u nekom trenutku i može da postane zbunjujuće za posmatrača koji više sad ne zna ko je taj narator, ko je taj koji donosi priču, a to je jako važno pitanje, ko je narator, ko je taj koji donosi priču, kome sada verujemo, a priča je pričana na takav način da verujemo tom naratoru, i u stvari na neki način to što je Juna malo prepomenula u tom poslednjem segmentu rade, kada postoji ta određena vrsta antagonizma, jedne vrste hladnoće u obraćanju Miri, kada se prelazi na to, kada narator prelazi na to direktno obraćanje, u stvari se na neki način upravo i ostvaruje ta, kao da se postiže kroz distanciranje određene vrste onog brehtovskog Verfremdung efekta, odnosno onog efekta začudnosti, efekta otuđenosti, gde se nama kao gledalcima omogućuje zapravo da uspostavimo distancu u odnosu na Miru kao lik, i da na neki način sagledamo taj širi istorijski kontekst, i gde se u stvari empatija ne izvodi na onaj jednostavan, jedan na jedan način direktne identifikacije sa likom, već upravo na taj jedan brehtovski način kroz razumevanje i promišljanje onoga što vidimo. I možda još jedna stvar koju je važno u stvari napomenuti, baš sad kad sam slušala ponovo taj narativ, kao tu priču o porodici, da iako je u pitanju znači jedna kompleksna multimedijalna instalacija čiji je dominantan deo, ajde da tako kažemo, video instalacije, jer to su fotografije, knjiga i taj dvokanalni video, odnosno dva videa. U stvari, ja stvarno i preporučujem ljudima kada dođu da gledaju izložbu, zaista da odvoje vreme da pogledaju od početka do kraja oba videa. Znači, jer nekako kad je u pitanju video instalacija, pa ok, prođe se to malo, doživi se, ok, shvatio sam poentu. Nekako svi jako brzo sada živimo, pa nekako i kroz te izložbe protrčavamo informativno, a u stvari ovo zaista jeste jedan rad kome treba kao da idete u bioskop. Trebamo posvetiti vreme, jer prati zaista, iako to jeste jedna nelinearna dramaturgija, ili čak ako se može taj pozorišni jezik primeniti na video rad, jedna postdramska forma.
Predstava, da.
Pa da, jedna postdramska forma u stvari u tom video jeziku, odnosno filmskom jeziku, jer je to neka vrsta, ona vodi dosta to ka tom filmskom jeziku, u stvari je važno ispratiti ga od početka do kraja i promisliti celu tu priču.
Vi ste rekli, dakle, šta sve sadrži ta prezentacija rada, odnosno šta sam rad zapravo predstavlja, ali sastavni deo izložbe kao te neke generalne prezentacije rada Jelene Juraše je zapravo i katalog izložbe koji u čitav taj diskurs rada uvlači i teorijski okvir, odnosno ta različita razmatranja koja će veliki broj ljudi će uzeti učešće u svemu tome, između ostalog i vas dve, ali još ko, Una?
Pa jeste, to je zanimljivo, naime, kako i sam rad slojeviti, značenski, da tako kažemo, da ga opet ne svedemo na samu prostu formu umetnika koji se bavi istorizacijom ili arhivom, zapravo, nego sada razni autori, mi smo napravili taj, Jelena je promišljala i ja, kako smo videli da postoji jedan okvir za da napravimo veći reader, da bi bilo zaista dobro da se sakupe razni tekstovi. Naime, Aneta je već imala razgovor sa Jelenom i radila je njenu prezentaciju u Gracu. One su radile prepisku ili intervju, mi to više zovemo prepisku, u smislu zato što nije baš klasičan intervju, nego više kao forma razgovora.
Više ima dokumentarni karakter.
Da, i onda smo došli do toga da bi zaista bilo dobro da se napravi rider oko samog rada, jer sam rad potencira i možda možete da posmatrate i te fotografije koje zaista možete da sada formulišete ili definišete na poseban način. Mislim, taj fotografski jezik. Naime, kako ona gradi fotografiju, kako je stvari i kako je izlaže. Recimo, u prvom delu izložbe vi vidite samo fotografije, ovako taj linearni, kako da kažem, niz fotografije koji vas uvode, kao da su uvodne, dakle uvode vas u samu instalaciju, ali one su vrlo zanimljive. Zanimljivo je promišljati o tome na način koje su one slikane i kakve motive one predstavljaju. Recimo, tu su razni motivi prirode ili predela, to su dakle Jelenine fotografije, to nisu fotografije samo arhive, već samo strogo njene. Dakle, ona se vraća na ta mesta, ono što je Aneta spomenula, to je uglavnom Bosna, tu je Jasenovac, tu je reka Una, to su zapravo Bihać, to su dakle ta mesta ključna oko ovaj Mirinog životnog narativa, to je njenih predaka. Dakle, u tom smislu ovo je samo jedan mali uvod na kako smo hteli da formulišemo taj reader. Naime, osim mog uvodnog teksta koji će obuhvatiti nekako zapravo samu priču oko izložbe i možda i forme izložbe pa i forme same knjige, to jest kataloga, osim Jelenine i Anetinog razgovora koji je vrlo zanimljiv, u stvari uključuje i samu živu po znacima navodnika reč umetnika, uvek je ona nekako jako dobra da se predstavlji, imat ćemo autorski tekst Branke Benčić, kustosice iz Zagreba, koja je već dva puta izlagala ovaj rad u Hrvatskoj pre svega i napisala o njemu jedan dosta ovako podroban tekst. Zatim imamo tekst Kristel Stalter iz belgijskoj prezime, da. Pa sam se malo, koja je inače Jelenina mentorka i zapravo predaje.
Ona je profesorka teatra.
Profesorka
tako da je ta veza
teatra, performansa i medijskih studija u Gentu. I ona zapravo zanimljivo upravo postavlja pitanje i definiše te Jelenine fotografije i govori o tim nematerijalnim ostacima na fotografijama, to jest o tom prisustvu i odsustvu koje osjećamo na fotografijama, kako zapravo ono fotografisano, to je zapravo nekakvo odsustvo koje Jelena uvesto prazni prostor ili predeli u smislu napušteni od ljudi, predstavljajući ih kao scene, govore zapravo o akterima koji su tu nekada bili uspostavljaju ili oživljavaju priču koja se tu kretala, samu scenu. Dakle, Kristel će da piše upravo o fotografijama i oko njenog zapažanja fotografija kod Jelene u njenom radu i načelnu rad u ovome radu. Spomenuli smo uvodi tog naratora i on priča, uvodi nas u priču i vi samo viđate slike u toj video instalaciji, osim u izvesnim segmentima se pojavljuju naslovi, recimo kao što su, to su obično naslovi koji se vezuju za mesta, to je Bihać, velika bela slova, uglasta onako, koja nas sada ovako mesto koje je zapravo označeno tim imenom uvodi nas u samo polje promišljenja, onda recimo jevrejski logor. Dakle, to su ti, da kažem, ta imenovanja koje su vrlo specifične, na koji način sada ona o tome razmišlja i na koji način nas uvodi, Sara će pisati o tome.
Da, isto u stvari da, taj osim naziva mesta jako je zanimljivo jer se pojavljuje ta etimologija imena mira, u stvari, da. Odnosno različite etimologije imena mira koje na neki način služe kao podnaslovi nekakvih podpoglavlja unutar tog rada, tako da je to.
Gošće, hvala vam na dolasku u Radio Beograd 2. Bile su ovo teoretičarka umetnosti Aneta Stojnić i Una Popović, kustoskinja izložbe u muzeju, odnosno u salonu Muzeja savremene umetnosti. Nadamo se da će uskoro biti u muzeju neka. Mira, skica za portret Jelene Jureša.
Is ignored and the sword becomes more. Though I waited for you, oh, how I adored you. You never saw my face. I traced your path.
dirt and face dirt and but still you didn't notice. You'll never focus on me. You never saw my face. I was raised your bounty dead.
U današnjem Zlatnom preseku govorimo i o izložbi Art and Science. Reč je o izložbi koju Centar za promociju nauke u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda realizuje u Kulturnom centru Beograda, odnosno u Galeriji Podrum, a čitava priča ove izložbe je zapravo deo projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. Izložba se zatvara večeras. Nažalost, ja moram da kažem, Dobrivoje Lale Erić je istoričar umetnosti, ali i neko ko je u organizaciji čitave ove izložbe naš gost. Dobrivoje, dobrodošli.
Dobar dan, Snežana, hvala na pozivu.
Evo, govorimo o ovoj izložbi pre svega zato što čini mi se da u poslednjih nekoliko godina nema izložbenog projekta koji je na širi način povezan sa i jako velikim brojem izuzetno prestižnih institucija kada je reč o digitalnoj umetnosti. Govorimo pre svega o festivalu Ars Electronica iz Linca, koji je prosto neprikosnoven u toj oblasti, ali tu su i neke druge institucije, jel tako?
Pa jeste, prvo hvala na ovako lepim rečima na uvodu. Mi smo zaista ponosni što smo deo jedne od, rekao bih, najuzbudljivijih inicijativa koje se na europskom tlu trenutno realizuju, a koje pokušavaju s jedne strane da povežu nauku i umetnost. Na izgled dve suprotstavljene tačke, a mi prikazujemo da ta suprotstavljenost je samo uslovna i nekako površna, a sa druge strane to je inicijativa koja će i umetnicima iz Srbije dati priliku da se i ogledaju i takmiče sa svojim kolegama iz Evrope, ali i priliku da se upoznaju sa radovima gostujućih kolega. Pored Ars Electronica iz Linca, koja i kao centar i kao festival koji se svakog septembra održava u Lincu jeste, dakle, ne samo evropska, to je zaista najprestižnija svetska tačka koja u svome radu povezuje umetnost, nauku i nove tehnologije. Partneri su i Science Gallery iz Dublina, jedna od konceptualno inovativnih ideja kako da se nauka predstavlja javnosti, ali kako da se upravo kroz neke mreže to povezuje i iskazuje. Science Gallery trenutno upravo otvara svoje brojne, da kažemo, podružnice širom Evrope, tako da će u buduće Science Gallery, koji je poznat kao irska ideja, irski koncept, zapravo zaživeti u čitavoj Evropi. Pored kolega iz Linca, iz Irske, tu je i GV Art galerija iz Velike Britanije, Britaniji iz Londona, galerija koja je na britanskom tlu jedinstvena, što ima zvanični sertifikat odgovarajućeg organa britanske vlade da sme da koristi i izlaže ljudska tela, odnosno ostatke ljudskih tela, odnosno delove, koliko god to nama strašno zvučalo, u umetničke ili naučne svrhe. Dakle, jedan zaista napredan, ekstremno avangardni koncept.
Jel sarađuje sa Damienom Hirstom?
Da. Sarađuje između ostalog i sa njim i sa mnogim, možda ovde manje poznatim, ali daleko radikalnim umetnicima. Kada smo kod radikalnih pristupa, jedan mali, ali veoma uticajan partner na evropskom tlu se nalazi nedaleko od nas. U pitanju je kapelica galerije iz Ljubljane, smeštena, kao što ime kaže, u napuštenoj staroj katoličkoj crkvi u Ljubljani, koja sa svojim programima i projektima osvaja brojne nagrade na festivalima i programima hibridne umetnosti, digitalne umetnosti, bioumetnosti ili raznih drugih srodnih naziva u čitavoj Evropi pa i šire. Tu je zatim Dig ili Digital galerija iz Košica u Slovačkoj i naša dva partnera iz Španije, Etopija iz Saragose i Laboral iz Hihona, dve velike izuzetne institucije koje u zemlji kao Španija imaju zaista jednu veliku snažnu podršku i veoma razvijene i složene programe.
Kako je moguće da Centar za promociju nauke, on je inače umrežen sa različitim institutima, naučnim institucijama i tako dalje, dakle da se realizuje ovako jedna široka saradnja sa prestižnim institucijama, u stvari sa najznačajnijim institucijama u toj oblasti. To je izuzetno visoka priča, da kažemo tako, na visokom nivou.
Centar za promociju nauke, za oni koji ne znaju, jeste državna institucija Republike Srbije, ali mi smo nekako ponosni i ističemo da radimo kao neki spoj i državne i privatne i nevladine organizacije, dakle koristimo sve one resurse i mogućnosti. Mi jesmo, dakle, budžetska institucija, ali veliki broj naših projekata, pa uključujući tako i Europsku mrežu digitalne umjetnosti i nauke, se zapravo finansira kroz europske programe, kroz brojne aplikacije koje smo podneli. Mi smo dobili negde oko 15 europskih projekata za poslednje 4 godine, što je zaista izvanredan rezultat. Poslednja dva projekta koja smo dobili su iz okvira Horizont 2020, malo da se pohvalimo, to su projekti u vezi sa noći istraživača, koja je jedna od aktivnosti kada nauka i naučnici izlaze pred publiku, ali ovaj konkretno projekat se finansira iz programa Kreativna Evropa i cilj projekta jeste upravo da se umetnicima, koji su centralna tačka našeg projekta, da prilika da, ukoliko im je bliska nauka ili ukoliko žele da se bave naukom ili ukoliko žele da direktno rade sa naučnicima, dobiju priliku za tako nešto. Svako od pobednika, bilo da je u pitanju globalni nivo ili nacionalni nivo u Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zemlji koja je inicijalni partner projekta, zapravo dobija naučnog mentora. Tako da rezultati, radovi koje prikazujemo jesu spoj umetnika, čije je to svakako autorsko delo, ali i naučnika koji mu je bio i podrška i saradnik, pa na neki način i partner u čitavom radu.
Da bismo objasnili našim slušalcima koji, nažalost, ako nisu videli, zaista je to nažalost, imaju priliku večeras do 9:30, ili tako? Večeras
pa,
je posljednji.
Danas je posljednji dan izložbe, dakle idu praznici, pa smo morali večeras da je zatvorimo i galerija koja inače radi do 8 sati, večeras i raditi do 21:30, dakle čak do 9:30 uveče. Ulaz na izložbu je naravno besplatan i otvoren za sve zainteresovane posetioce, ali iskoristit ću priliku da pozovem i vaše slušaoce zapravo da prisustvuju specijalnom programu, verovatno najatraktivnijem delu našeg čitavog jednomesečnog Art and Science delovanja i aktivnosti. U pitanju je živi nastup, odnosno uživo izvođenje jednog od predstavljenih radova pod nazivom Architectural Sonarworks ili arhitektonski zvučni zidovi mladog francuskog umetnika Cedrika Brandilija, koji je upravo sada naš gost, zajedno sa svojim kolegom, pijanistom i kompozitorom Romenom Dubois. Njih dvojica će zapravo u dvorani Kulturnog centra večeras od 19 časova izvesti uživo svoj performans. Dakle, to je jedan multimedijalni, vizualno-zvučni spektakl sa minimalističkim elementima, ali sa vrlo efektivnim sadržajem i sa porukom koja svakako veoma zanimljiva za stanovnike svih gradova, jer je tema njihovog grada zapravo urbano tkivo i zvuci koji ga mogu definisati. Njihova domaća, odnosno naša lokalna podrška ovome događaju, uvodni nastup, bit će LP Duo, naši eminentni stvaraoci koji su partneri u jednoj drugoj evropskoj inicijativi u kojoj je takođe i Centar za promociju nauke, a to je projekat Quantum Music, odnosno kvantna muzika, ideja da se zasnovano na teorijama kvantne fizike stvore instrumenti, pa posljedično i potpuno novi zvuk i muzički žanr koji će, nadamo se, zaživeti europskim tlom.
Ulazimo... Dakle, ovdje zvuk, da bih objasnila slušalicima, ovdje zvuk nastaje tako što se sonarski, da kažemo tako, istražuje površina jednog grada, odnosno reljef jednog grada sa sve zgradama i tako dalje, i to se pretvara u zvuk, je li tako?
Pa upravo tako, dakle, gosti iz Francuske, oni uzimaju neke od najvećih europskih i svjetskih gradova, pa i nekoliko francuskih gradova, s obzirom da je to njihova zemlja, uzimaju mape tih gradova, seku sve reljefne strukture, to su mape koje ostaju u 2D, a onda oni s pomoć svoga softvera zvuka prave reljef, odnosno prave one urbane strukture koje zaista postoje, ali one se vizualno i zvučno zajednički kreiraju. Dakle, oni daju jedan dodatni element onome što u gradovima zaista postoji. Dok kvantna muzika je nešto već sasvim drugo, i to je muzika u povoju. U nastavljanju mi večeras nećemo prikazati u svome punom zvuku, niti na instrumentima koji se još uvijek razvijaju, dakle to još uvijek nije u potpunosti kreirano, ali to je najava jednog mogućeg prikaza nauke iz sveta muzike, dakle jedna potpuno nova muzička perspektiva.
Cendrik Brandili je, recimo, umetnik o kome ste vi govorili, čiji rad odražava praksu kanadskih i francuskih situacionista i fluksusa, dakle da ga nekako smestimo u neki ovaj...
To je jedan mlad umetnik koji prvi put dolazi kod nas, međutim njegov rad, ne samo ovaj koji je ovdje izložen, koji je inače bio prošle godine na festivalu Ars Electronica, je prepoznat. On je trebalo inače da bude naš gost na otvaranju programa, ali on paralelno držao nekoliko radionica i upravo dolazi iz jednog drugog grada u Francuskoj gdje su učestvovali u programu. Dakle, ideje njegovog grada odražavaju određene socijalne elemente umetnosti 70. ili 80. godina, ali njihov pristup, jako se recimo u zvučnom smislu koriste instrumenti, oni naime nastupaju na analognom sintesajzeru iz 70-ih, zapravo su duboko ukorenjeni u nove tehnološke mogućnosti i u programiranje koje kao takvo stoji iza njihovog rada, ali i za rada drugih gostujućih umetnika. Dakle, to je ipak jedan element koji možda tehnološkom, vizualnom smislu nije najnapredniji u odnosu na ono što se danas zaista koristi u svijetu umetnosti, ali zapravo to programiranje je dovoljno zahtevno i složeno i ne možemo svakako pristupiti neko ko nema dovoljno razvijeno predznanje i programerske sposobnosti.
Moramo da kažemo da svi radovi koje ovdje možemo vidjeti su neka vrsta materializacije naučnog, jel tako? Oni su čak i neka materializacija virtuelnog nekog sveta, ali tako, nekog nematerijalnog sveta, potpuno.
U pozadini celog našeg projekta izloženih radova stoji određen element nauke. Ta nauka može biti vrlo očigledna i vidljiva, a može postojati samo kao zrnce, kao neka polazna tačka i ideja. Osnovno što je nama bilo ključno i čega nismo mogli da odstupimo jeste da sa naukom ne možemo da se poigravamo, ne možemo da je predstavljamo na način koji nije egzaktan i tačan, ali istovremeno nije nužno da ta nauka bude suviše složena i teška, iako imamo čak i takvih primjera. Dakle, nauka je ideja, početak, inspiracija, inicijalna tačka oko koje se dalje projekat razvija, bilo da je to u domenu arhitekture, zvuka i urbanizma kao kod gostiju iz Francuske, bilo da je to u domenu astronomije, kako je slučaj sa jednim od pobjedničkih radova za Srbiju iz 2015. godine, u pitanju je rad imaginarne mape Aleksandra Jovanić, bilo da umetnik uranja u dubinu nevidljivog sveta koji nas okružuje i pokušava da istraži interakciju čovjeka sa česticama koje nas okružuju u našem vazduhu, dakle, kojih apsolutno nismo svjesni. Naučnici naravno znaju da su tu, i mi malo kada razmislimo ili pročitamo neki dobar tekst o tome smo svjesni šta se nalazi oko nas, ali umetnik Bogdan Stefanović, drugi pobjednik nacionalne selekcije za Srbiju za 2015. je u svojoj odaji frekvencija, jednoj minimalističkoj, ali duboko složenoj instalaciji, pokušao da opet kroz zvuk predstavi kako to mi funkcionišemo u prostoru koga zauzivamo, a čijeg sadržaja nismo svjesni.
I sad, govorili ste o dva umetnika koji su deo tog vašeg konkursa koji je deo ovog šireg projekta. Jeste. E sad, objasnite, dakle, šta se dešava s tim konkursom, šta je tu vaša uloga i na koji način sve ono što vi radite utiče na te mlade ljude?
Ovo je dobra prilika da pozovemo umetnike iz naše zemlje da se prijave na četvrti poziv u okviru projekta koji je trenutno aktuelan. U pitanju je poziv za Evropsku svemirsku agenciju. Dakle, u svakom pozivu postoji institucija, tri najveće evropske institucije u naučnom smislu su eksterni partneri našeg projekta, to su CERN u Švajcarskoj, Južna evropska observatorija sa svojim fantastičnim instalacijama na visokim pustinjama Čilea u Južnoj Americi, i konačno za četvrti poziv koji je upravo otvoren i koji je aktualan partner je Evropska svemirska agencija čija se centrala nalazi u Holandiji. Dakle, umetnici se prijavljaju na naš poziv ne sa gotovim radovima, ne sa onim što je realizovano ili što je pri kraju realizacije, već sa idejama, sa onim kako žele da nauku koriste u svome radu i šta ih privlači ka određenim naučnim fenomenima ili teorijama. Sve aplikacije idu direktno online preko web sajta Ars Electronica, adresa je aec.at pa kroz Art and Science, dok se sve informacije o srpskom delu programa nalaze na našoj projektnoj stranici cpn.rs, opet kroz Art and Science. Dakle, umetnici se prijavljuju na globalni poziv, u principu imamo negde oko 200 aplikacija po pozivu, a nakon toga mi izdvajamo one aplikacije koje su stigle iz naše zemlje. Do sada smo ih imali oko 30-ak. Iz tog prvog dela smo odebrali Aleksandru i Bogdana kao pobednike za 2015. godinu, čiji su radovi upravo izlaženi na ovoj našoj prvoj izložbi u 2016. A nakon ovog četvrtog poziva mi ćemo sakupiti sve prijave iz Srbije, i one koje su bile i ove koje će tek stići, i do kraja godine ćemo odabrati pobednike za 2016. koji bi trebalo da budu deo naše velike finalne izložbe koja će otprilike za godinu dana biti postavljena. Nadamo se opet u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, ako ne opet sa nekim kvalitetnim i živim prostorom u našoj predstavnici.
Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke je naš gost, i pre izvesnog vremena govorili smo o večerašnjem događaju, ali nismo rekli da je Dobrivoje Lale Erić ponudio da svi oni koji žele da slušaju muziku Sendrika Brandilija
da,
u dvorani Kulturnog centra mogu da dođu. Mi imamo, zahvaljujući Laletu, 5x2 ulaznice, je li tako?
Jeste, tačno je. Dakle, sad je već koliko prošlo?
Samo da kažem broj telefona, 3229653. Dakle, 3229653. Lale, izvoli.
Dakle, sada je 16:30, vaši i naši slušalci imaju nekih 2,5 sata da se pripreme, da dođu u dobro poznat prostor dvorane Kulturnog centra, da utonu u sedišta našeg prostora i da se prepuste s jedne strane zvucima kvantne muzike, a sa druge strane audio-vizualnom spektaklu pod nazivom Architectural Sonarworks. Svi koji vam se jave bit će na našem spisku i mogu, dakle, da se pronađu ili da se samo pozovu na Radio Beograd. Dok, dakle, upravo zbog tog događaja, radno vreme izložbe je od redovnih 8 sati pomereno na 9:30. Dakle, nakon performansa može se po poslednji put obići ova jedinstvena izložba, koja inače, takva je definicija našeg projekta, nije putujući program. Svaki partner, počevši od naravno ogromnog festivala Ars Electronica i njihovog programa koji se zove Elementi nauke i umetnosti, pa preko individualnog programa svakog partnera u svim zemljama koje smo spomenuli, zapravo pravi svoj jedinstveni program. Svako od nas poziva određene radove kao gostujuća, istovremeno producira svoje. Mi se nadamo da će radovi naših umetnika otići barem u nekoliko naših partnerskih zemalja, ali, dakle, Art and Science izložba kakva je trenutno u Beogradu neće biti moguće da se realizuje ponovo.
Još jedan od radova na koji ćemo skrenuti pažnju, to je deo britanskog studija za digitalnu umetnost i dizajn Universal Everything, zato što je reč o radu koji je dobio nagradu Ars Electronica za 2014. godinu. To je zaista prvo jako prestižna nagrada, a s druge strane ekskluzivna prilika da se taj rad zapravo i vidi, je li tako?
Zapravo mi imamo tri izložene rade od Universal Everything. Oni su, slobodno možemo reći, dakle, najveće zvezde našeg programa. U pitanju je britanski studio nastao još 2004. godine, koji s jedne strane neguje i svoje umetničke radove kakvi su prikazani u Beogradu, ali istovremeno je pre svega poznat javnosti po neverovatnim komercijalnim dostignućima i aktivnostima koje su realizovali za najveće svetske kompanije, korporacije poput Googla, Apple-a, Microsofta, Hyundai-a, Samsunga, dakle, zaista onih najvećih imena tehnoloških u oblasti.
Ja mislim da su oni bili neki među gostima, ja mislim, jedne Beogradske nedelje dizajna čak.
Moguće da je neko od njih došao i govorio.
Mislim da su bili, nisam sigurna, a da su upravo o tom komercijalnom delu svog.
Veoma, veoma moguće. Oni su recimo radili rebranding MTV, odnosno Music Television, dakle sve ovo što vidimo danas, taj vizualni identitet i one pop-upovi koji iskaču i potpisi, to je zapravo deo Universal Everythinga. Ono što smo mi izložili, dakle, vizualno i stilski se naravno oslanja na njihov rad, ali nosi jednu sasvim drugačiju poruku. Tri rada su tu, Walking City, koji je u kategoriji animacije dobio zlatnu niku, odnosno prvu nagradu festivala Ars Electronica u 2014. godini, zatim videorad takođe Presence, i treća je jedna mala skupina, armija, armada, kako oni zovu, robotizovani figurica koje su izrađene na 3D štampaču, pa smo stoga i mi naš 3D štampač postavili u prostor galerije i organizovali smo dosta pratećih programa gde su se studenti Beogradskih umetničkih fakulteta i đaci nekolicine srednjih škola zapravo upoznali sa tehnologijom 3D štampe i time šta se sve može uraditi. Kada smo kod Universal Everythinga, dakle, njihov rad tretira odnos čoveka i nove tehnologije. Oni koriste mapiranje, koriste motion capture tehnologiju, oni zaista koriste najsavremenije tehnološke postupke i postprodukciju, pre svega u svome radu, i oni pokušavaju da predstave taj odnos, ali u nekom kvalitetu kojim žele da naglase ljudsko prisustvo unutar svih tehnologija. Dakle, iako tehnologija dominira u njihovom radu, iako je jako teško videti gde su ti čoveči elementi unutar njih, mi ih nekako nazivamo kao antropomorfne figurice ili antropomorfni ili mehanicistički predmeti i oblici, zapravo oni koriste realne umetnike, realne plesače, realne elemente savremene umetnosti i na koje u postupku postprodukcije dodaju raznovrsne slojeve tehnologije. U Walking City, to je jedan veliki grad koji se stalno menja, koji je u pokretu, dok u Presence-u na pokrete plesača nestaju svi humani elementi i ostaje samo igra i pokret u kome se čovjek samo naslućuje.
Izuzetno uzbudljiva priča za svaki pojedinačni rad. Nadamo se, sledeće godine će možda biti još jedna izložba. Utisci do sada, samo kratko, su
izložba
dobri.
Će svakako biti i bit će dvostruko veća u odnosu na ovu, to je naš zahtev. Ovo je, dakle, bila jedna vežba. Imali smo izuzetnu posetu i podršku. Specifičan je element galerije Podrum, jer nije u vidokrugu Knez Mihajlo ulica, tako je blizu, ali gosti iz zemlje, iz inostranstva su nam iskazali mišljenje da je to jedna od avangardnih programa koji je prikazan u Beogradu.
Lale, hvala na gostovanju. Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke bio je naš gost.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak zenovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo Goga Stanić.
novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji, PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila. Eko.
Slušali ste kulturne krugove koji su danas realizovali Vesna Tošović, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković. Želimo vam prijatan dan.